Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë Krenare Cuboll ju shoqëroj në 15 minutat vijues, fillimisht ju njoh me kryetitujt. Ekipi negociator i Kosovës shpalos hapa të ardhshëm në procesin e dialogut me Serbinë. Pavarësisht performancës së qëndrueshme, sektori bankar konsiderohet të ketë dëmtuar bizneset në Kosovë. Vdes fëmia i dytë teksa ka qenë në mbajtje nga autoritetet amerikane. Për këto dhe detajet e tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministri i Kosovës Ramush Haradinaj ka kritikuar kompanitë importuese të derivateve të naftës për ngritjen e çmimit në treg. Dëmtimi i padrejtë financiar i qytetarëve të Republikës së Kosovës është i patolerueshëm. Kjo po ndodh nga kompanitë që importojnë dhe shesin naftë në Kosovë, ka shkruar Haradinaj në profilin e tij në Facebook. Ai ka rikujtuar se çmimi i naftës në tregun botror dhe atë rajonal është më i ulët aktualisht derisa në tregun kosovar operatorët sipas tij nuk janë duke reflektuar. Ai ka shtuar se çmimi i naftës duhet të jetë konform çmimit të tregut. Një tërmet i shkallës 4.8 ka goditur Sicilin afër malit vulkanik më aktiv në Evropë Etna, duke plagosur të paktën 2 persona, kanë raportuar mediat italiane. Disa ndërtesa është raportuar të jenë dëmtuar, në atë që është cilësuar si një prej 10 lëkundjeve prej kur Etna është aktivizuar të hënën. Hiri vulkanik ka ambuluar fshatrat e afërta, teksa fluturimet prej dhe nga aeroporti i Catanias janë ndaluar përkohësisht. Disa persona që kanë qenë në zonat malore janë udhëzuar që të largohen menjëherë nga ato pjesë. Tërmeti ka ndodhur në orën 2:19 të mëngjesit të së mërkurës afër komunës Via Grande. Mediat italiane kanë raportuar për panik në mesin e banorëve, shumica e të cilëve kanë qëndruar në rrugë. Ministria e Jashtme e Rusisë ka thënë të mërkurën se shpreson që shtetet perëndimore nuk do të marrin pjesë në ato që ministria i ka cilësuar si provokime të Ukrainës afër ngushticës Kërç, si dhe ka kërkuar nga perëndimi të mbajë Kievin larg për shkallëzimit të tensioneve në këtë zonë. Javën e kaluar Ukraina ka thënë se planifikon të dërgojë anije luftarake në detin Azov përmes ngushticës Kërç, pavarësisht se Rusia i ka aneksuar 3 anije dhe stafin që kanë qenë ato në muajin nëntor. Ministri britanik i mbrojtjes Gavin Williamson ka vizituar Ukrainën javën kaluar me çrast i ka thënë homologët të tij Ukrainas se deti i zi nuk i përket Rusisë dhe se Britania do të dërgojë anije në këtë zonë për të treguar se Kievi nuk është i vetëm. Ky hap i Rusisë ka nxitur pakënaqësi të shumta, derisa Bashkimi Evropian ka paralajmëruar se do të shqyrtojë mundësinë e shtimit të sanksioneve ndaj Moskës pas vendimit të saj për të aneksuar anijet ukrainase. Japonia ka thënë se në muajin korrik do të rifiloj shitjen e mishit të balenave, një hap që pritet të nxisë kritika ndërkombëtare. Ky shtet ka thënë se do të largohet edhe nga Komisioni Ndërkombëtar i Gjuetisë së Balenave. Gjuetia e balenave është ndaluar nga Komisioni për Gjegjes më 1986 pasi disa gjyqtar kanë rrezikuar të zhduken. Mirpo zyrtarët në Japoni që janë pjesë e Komisionit për Gjueti të Balenave nga viti 1951 kanë thënë se konsumimi i mishit të balenës është pjesë e kulturës së shtetit të tyre. Për disa vjet, Japonia ka kryer një gjueti të tillë, duke arsyetuar këtë veprim me qëllime shkencore. Zëdhënësi qeveritar Yoshide Suga ka thënë se gjuetia komerciale do të kufizohet në ujrat territorial të Japonisë si dhe në zonat ekonomike. Kjo nuk kupton se Japonia nuk do të kryej gjueti në ujrat e Antarktikut dhe ata të hemisferës jugore. Sipas gazetës japoneze Asahi, mishi i balenës përbën 0.1% të sasisë së përgjithshme të mishit të shitur në Japoni. Ky është e bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Ekipi shtetërore Kosovës për dialogun me Serbinë ka mbajtur një takim dhe me këtë rast ka paralajmëruar se më 8 janar të vitit 2019 do të zhvillojë një takim në Bruksel. Në takimin e ditës së sotme kanë qenë të ftuar edhe subjektet opozitare, mirëpo ato kanë refuzuar të marrin pjesë. Hosejt Nasjet, Luleta Krasniqi.
Përfaqësues të institucioneve të vendit dhe ekipi negociator shtetëror i Kosovës për dialog me Serbinë janë takuar të mërkurën, ku janë diskutuar hapat e ardhshëm në dialogun me Serbinë. Ata janë zotuar se gjithçka do të jetë transparente dhe se dialogu me Serbinë ka një arsye, e cila do t'i siguroj Kosovës njohjen nga Serbia, ulsën në OKB dhe përshpejtimin në antarësimin e vendit në Bashkimin Evropian dhe në NATO. Kryetari i Kuvendit të Kosovës, Kadri Veseli, tha se Kosova është në rrugë të mirë dhe e kërkoi që në këtë proces të jenë të gjithë së bashku.
Atë që ka duhet që në fillim të siguroj qytetarët e Republikës sonë, është se transparenca do tjetë e plotë, në jetën kohë dhe përgjësia. Kosova ka zotimin e vetë për dialog, para institucioneve, para qytetare, para partnerve dërkomtarë. Kosova ka njerësit e vetë, cile do t'i dalin zotë gjitha proceset cilat janë sfiduse, marrën e vendimeve.
Në anën tjetër, presidenti i Kosovës Hashim Thaçi tha se në këtë proces duhet të ketë koordinim dhe të jenë të bashkuar për të arritur një marrëveshje finale. Sipas tij, ky unitet i qëndrueshëm i ekipit negociator është një thirrje dhe për hezituesit e këtij procesi që të marrin përgjegjësi për përmbylljen e gjithë procesit.
Kosova është e bekuar që në këtë proces do të jetë e angazhuar me përgjegjësitë më të larta kushtetuese dhe ligjore dhe të ekspertizën e vetë që e ka shtetërore, akademike, civile.
Ndërkaq Shpend Ahmeti nga ekipi negociator shtetëror tha se në këtë proces duhet të flitet me një zë.
Ne do të kemi transparencë të plotë në këtë proces. Pra qytetarët do të informojmë gjithmonë me kohë mbi atë se çka po diskutohet, cilat janë temat dhe si po synojmë të arrijmë marrëveshje. Në këtë drejtim, ju informojmë se me 8 janar, delegacioni shtetëror është stuar në një takim në Bruxelles me leçuesit e procesit të dialogut që të diskutojmë për ecurinë e arshme të procesit.
Në këtë takim, donse të ftuar nuk kanë qenë të pranishëm subjektet politike opozitare. Kuvendi i Kosovës pritet të mbajë të mërkurën një seancë të jashtëzakonshme ku do të diskutohet për dokumentin e përgatitur nga qeveria e Kosovës si draft marrëveshja gjithëpërfshirëse midis Republikës së Kosovës dhe Republikës së Serbisë. Rezoluta e miratuar nga partitë në pushtet dhe Partia Socialdemokrate në opozitë nuk është mbështetur nga dy partitë opozitare, Liria Demokratike e Kosovës dhe Lëvizja Vetëvendosje. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Institucionet financiare në Kosovë vlerësohet të jenë pjesë e sektorit më stabil dhe një herë shumë fitimprurës. Megjithatë, ekspert për çështje ekonomike pohen se ky sektor nuk ka ndikuar në zhvillimin e përgjithshëm ekonomik. Madje sipas tyre kanë gufatur bizneset private në Kosovë. Raporti i Nadije Ahmetit.
Sektori financiar dhe bankar në Kosovë vlerësohet me fitimprurës në vend, pasi është sektori vetëm që përgjithësisht të rezulton me performancë të qëndrueshme dhe stabile. Ky sektor karakterizohet me një prezencë të madhe të kapitalit të huaj, ku 87% e aseteve totale menaxhohen nga bankat e huaja, kështu që kapitali huaj dominon në 8 prej 10 bankave.